Sia bonga ca cool. Domnul să te binecuvânteze, oncle Friedrich. Domnul să vă binecuvânteze, fraților. Dacă fără unitate și fără iubire ne adunăm, nici urmă de dor, nici urmă de părtășie nu avem, nu căutăm. Când trăim în păcate ascunse și în gând suntem mânioși, atunci în zadar ne strângem. Ne adunăm fără Hristos. Doamne, ai milă, că se adună mulți, ne adunăm și noi. Dar să nu fie fără tine. Grija aceasta, dorul acesta, căutarea aceasta trebuie să o am eu și să o ai tu. Altfel, ne strângem fără Hristos. Doamne Iisuse, îți mulțumim că avem cuvântul tău. Dar deseori gândurile noastre, convingerile noastre, îndrăznesc să fie mai puternice decât cuvântul tău și îl sugrumă și îl face fără folos. O sămânță care nu poate aduce rod. Doamne Iisuse, te rugăm, dă-mi harul și dă-ne harul, dacă stăm în fața ta și ascultăm cuvântul tău, este har. Doamne, este har că pot lăsa convingerile mele la o parte, că pot lăsa gândurile mele la o parte. Să stau la picioarele tale, să nu mai aud pe altcineva decât glasul tău. Stau strigând, Doamne, vorbește-mi! Doamne Iisuse, nu trece pe lângă mine! Căci dacă tu nu mai vorbești, de ce? Sau de cine să ne mai ținem? Doamne, vorbește-ne astăzi. Îți mulțumim. Amin. Dacă într-o țară apare o epidemie, conducătorii acelei țări, medicii acelei țări, toată populația care gândește, trage alarma, fac tot ce le stă în putință, cheltuie, nu se uită la cât, pentru că a izbucnit o epidemie. Și poporul va muri. Și epidemia nu alege între bogat și sărac, între învățat și neînvățat, între copil și adult. Vor face tot ce le stă în putință ca să îngrădească epidemia, ca să o elimine, ca să o stârpească. Dragii mei, noi trăim în vremurile din urmă. Biblia le numește apostazia acestor vremuri. Lepădarea de credință este caracteristica, este epidemia spirituală a vremurilor din urmă. O, Domnul să ne dea harul să fim mai cu râvnă, mai preocupați ca să îngrădim această epidemie, ca să îngrădim acest plan al diavolului de a dilua, de a simplifica, de a contrariul a sacra, a sfinți, de a desacraliza, de a lumi calea îngustă a lui Dumnezeu. De fapt, lepădarea de credință nu înseamnă comunism sau ateism. Lepădarea de credință înseamnă că o lărgim această cale îngustă, că o simplificăm această cale sfântă. Ferice de omul care are ochii deschiși, care are o inimă pregătită, Doamne, vorbește! Căci vremurile din urmă vor fi grele. Pot spune doar poporului meu, române, trezește-te! Acum o vreme, cine știe când a fost o doamnă, profesor Petz, cu încă un domn în vizită la noi în Vojteg. A fost foarte scurt. Doctor, cum se citește? P-A-T-S. Petz. Doctor Petz, doctor profesor din Statele Unite, a fost foarte legată de Kwasi Zabantu, a fost o luptătoare înfocată pentru pro-life, n-a lipsit niciun an când în orașele sud-africane a avut loc marșul vieții, a iubit locul Kwasi Zabantu și pe Onkel Erlo. Kwasi Zabantu a numit-o, este patria mea unde eu mă simt acasă. 4 ani în urmă a primit cancer. Un cancer destul de agresiv. A început un tratament foarte riguros de chemoterapie. Totuși, în fiecare an a venit la marșul vieții ca să plece cu cei din Sizabantu la acest marș. Urma să aibă urgent, iarăși, un tratament de chemoterapie și dânsa a zis medicului, domnul doctor, o amânăm, că acum urmează marșul vieții. Eu ăsta nu las. Fac chemoterapia când mă întorc. Anul următor a zis medicul dânsei, doamna doctor, trebuia să facem acum chemoterapia, dar o amânăm că știu că e data iarăși cu marșul vieții și vreți neapărat să mergeți. Așa este. Cancerul a evoluat, a intrat și în oase. Și dânsa și-a exprimat dorința, eu vreau să mor în Kwasi Zabantu. Soția doctorului Albi, Karen van Ieden, a zburat în Statele Unite ca să o aducă pe doamna profesor în Sizabantu, pentru că n-a mai putut zbura singură. pe avion, Karen a întrebat-o pe doamna doctor profesor. Doamna profesor, dumneavoastră nu ați citit tot ce se scrie despre Kwasi Zabantu pe internet? Ba da, am citit. Eu nu am probleme cu acest loc. Ei o fac pentru că nu sunt pregătiți să trăiască viața pe care Dumnezeu o așteaptă și o cere de la noi. Ei o fac pentru că nu sunt pregătiți să trăiască viața pe care Dumnezeu o așteaptă și o cere de la noi. Voi în Kwasi Zabantu trăiți această viață. Ultimele zile, dânsa și-a exprimat dorința, aș vrea să-l mai aud o dată pe oncle Erlo. Dar Domnul a luat-o înainte de a-l putea vedea. Karen van Eeden a povestit, mi-a povestit că doamna profesor a întrebat-o, spune-mi, Karen, toate bisericile din Europa au plecat, au lăsat trezirea, Karen, și România. Nu, România e unica care stă în picioare. Oh, ce mă bucur! Eu am fost acolo, am fost în Vojteg, a fost așa de deosebit, m-am simțit ca acasă, ca aici, și cred că trezirea este și acolo. Mă bucur că au rămas în picioare. După aceea am mai zis, doamna profesor, Karen, trebuie să fie greu pentru oncle Erlo să mai trăiască dânsul spre sfârșitul vieții aceasta. Mai ales că fratele lui mare face totul. Îi face totul. Oncle Erlo a spus, te rog, la înmormântare, Karen, povestește tot ce a spus doamna profesor. Ea a murit în Kwasi Zabantu. Înmormântarea dânsei va fi transmisă în direct prin live stream marți care vine, 24 septembrie, la ora 11 dimineața, dacă aveți timp, puteți să urmăriți. Mă rog Domnului ca să pot urmări și eu. Unii pleacă că nu vor să trăiască așa cum vrea Dumnezeu să trăim, alții din America vor chiar să moară și să fie mormântați în acest loc, unde se trăiește cum Dumnezeu vrea. Și noi o vrem. Și noi o dorim. Cel care nu dorește, sunt atâtea biserici, atâtea locuri unde tu poți să trăiești cum vrei tu. Copiii tăi poate să se îmbrace cum vor ei. Nu mai trebuie să plece cu fusta de la misiune și în oraș ori o scurtează, ori iau pantaloni cu ei. Nu mai trebuie. puteți fi liberi. Alegeți-vă locul. Noi vrem să trăim aici așa cum o vrea Dumnezeu. Cu greșelile noastre, cu deficiențele noastre, dar asta dorim. Dacă o dorești și tu, atunci haide să fim ca la unire. Hai să dăm mână cu mână cei cu inima hotărâtă să trăim cum vrea Dumnezeu. A venit vremea ca să se repete unirea cea mare. Vorbesc într-un limbaj spiritual. Da, 1918 a avut loc marea unire. Și spiritual vorbind, nu mai este o unitate în a renunța cum vreau eu, în a fi hotărât, vreau să trăiesc cum o dorește Dumnezeu. Pentru aceasta îmi place să fiu corectat. Îmi place să fiu ajutat. Dragii mei, aceasta unește. Am încheiat un weekend împreună cu Uncle Friedrich, cu corul. În aceste zile ne-a însoțit o temă. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Așa scrie în 1 Petru 1, versetul 16, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Sfințenie înseamnă consacrare totală lui Dumnezeu. Atunci nu mai există altceva mai important decât Dumnezeu și decât lucrarea Lui. Dacă m-am consacrat în totalitate lui Dumnezeu, atunci viața mea proprie, atunci casa mea și familia mea sunt pe al doilea loc. Pe primul rămâne Dumnezeu și lucrarea sa. Acest lucru înseamnă fiți sfinți, căci și eu sunt sfânt. Pentru a lua câteva exemple din Vechiul Testament care ne învață, prin care Dumnezeu și-a învățat poporul și care a rămas o învățătură până în ziua de astăzi, pentru poporul lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă sfințenie, luăm ca exemplu Levitic, capitolul 11. Țineți minte că la conferința de copii am învățat un lucru, Geneza, eu umblu, sunt creat, m-am născut din nou, de fapt în Ioan 3 nu scrie born again, nu scrie născut din nou, acolo în grecește scrie născut de sus, Geneza, sunt născut de sus și aici sunt. Copil de Dumnezeu, creat de însuși Domnul. Vine cartea a doua lui Moise, Exod. Acum trebuie să ies. Acum pot umbla. Da, umblarea trece prin pustiu, prin locuri fără ape și fără mâncăruri alese deseori, în ghilimele vorbim un limbaj spiritual, sper că îl înțelegi. Vai și câți creștini abandonează calea, că nu-i apă destulă, că nu-i mâncare cum i-o doresc eu, că îmi lipsește una și alta. O, dacă am de toate, ești cel mai bun pocăit. Cum lipsește ceva? Cum nu primești ceea ce ai așteptat? Bomba! Mulți, mulți se pierd pentru că se pare că nu sunt născuți de sus. Se pierd repede. Își pierd repede cu... Nu, se duc repede cu firea sau cum? Se pierd repede cu firea. Se pierd repede cu firea. Și totuși, a doua carte a lui Moise, Exod, ieși în pustiu, umblă, învață să umbli, da, un bebeluș când face primii pași, mai pică, mai cade, dar se ridică, se lasă ajutat. Ia gândiți-vă la un bebeluș, cade și când vine mama vrea să-l ridice, nu, chiar dacă nu pot, eu vreau singur. Îngânfați și încăpățânați acei creștini care fac așa. Dar Exodul, a doua carte, umblăm, mergem pe calea cea îngustă, pe calea vieții, cu Domnul. Acum vine Levitic. Da, dar ca să poți umbla bine, trebuie să cunoști regulile circulației. Și la examenul de circulație sunt două examene, unul teoretic și unul practic. Levitic e cel teoretic, Numerii e cel practic. Trebuie să dai examenul, trebuie să fie învățat Levitic. Leviții sunt aceia care învață poporul. De aceea, a treia carte lui Moise, Dumnezeu vrea să te învețe. Numerii, a patra carte a lui Moise, Dumnezeu vrea să te învețe să o pui în practică creștine. Dar mai există a cincea carte, Deuteronom. Dumnezeu trebuie să recapituleze că suntem uituci. Astăzi citim din Levitic să ne lăsăm învățați, să fim sfinți, pentru că Dumnezeu este sfânt. M-am uitat în cartea Leviților, Leviticul. Și m-am întrebat de ce Dumnezeu a început cu aceste lecții care le vom privi astăzi din Levitic 11 și atunci îți dai seama de un lucru. Motivul este unul grav. Unul grav. Un capitol înainte, Levitic 10. Sunt doi fii al lui Aaron, Nadab și Abihu. Aaron a avut patru fii. Nadab, Abihu, Eleazar și Itamar. Eleazar a fost tatăl lui Fineas. Un fiu plin de Duh Sfânt și înfocat pentru lucrarea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu a început să învețe pe poporul său despre sfințenie din cauza a ceea ce s-a întâmplat în capitolul precedent. A Nadab și Abihu, cu toate că au fost preoți ai lui Dumnezeu, au fost omorâți. Au fost omorâți în lucrare, jertfiau în clipa când au murit. Acest punct este foarte important pentru Biserica lui Hristos, pentru copilul lui Dumnezeu în zilele noastre, unde granița între biserică și lume e tot mai neclară, tot mai ștearsă. Aron și cei patru fii ai lui, Nadab, Abihu, Eleazar și Itamar, toți cinci, tatăl și fiii, au fost sfințiți. Puteți citi asta în Levitic, capitolul 8. Moise a adus vițelul pentru ispășirea păcatelor. Aron și fiecare din cei patru fii au pus mâna pe capul vițelului. El ispășea păcatele lor. El a fost omorât și jertfit. O jertfă totală de ardere. Toți cinci și-au pus mâinile pe capul acestui vițel. Au avut parte de curățire de păcate prin sângele vărsat. Înțelegem noi creștinii acest lucru? De ce este importantă această lecție? Noi putem să fim curățați de păcatele noastre. Merge un pas mai departe cu fiii lui Aron. Aron și toți cei patru fii au avut parte de ungerea cu undelemnul sfânt. Un undelemn preparat printr-o rețetă pe care Dumnezeu a dat-o din ceruri lui Moise. E un simbol al Duhului Sfânt. Cu acest undelemn preparat după rețeta de sus, n-a avut voie să fie uns vreun om. Dacă ar fi fost uns, ar fi fost nimicit din mijlocul poporului său. Dragii mei, Duhul Sfânt e un foc mistuitor, înseamnă acest lucru. Tu nu te poți juca cu el. Tu nu poți cere puterea Duhului Sfânt și trăiești în păcate ascunse. Vei fi nimicit, vei muri. Vedeți de ce e așa importantă această lecție pentru Biserica lui Hristos? Cei doi fii al lui Aron au murit. Pavel spune, ca să înțelegem mai bine acest lucru pentru noi astăzi, din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși, mulți bolnavi și nu puțini dorm. Aici Pavel vorbește despre neputincioși, bolnavi și dorminți din punct de vedere spiritual. Bine, asta a fost o paranteză. Joaca cu păcatul a doi unci a lui Dumnezeu, joaca cu păcatul a unui copil de Dumnezeu, iată motivul de ce Dumnezeu a hotărât, după ce acești doi fii ai lui Aron au murit. Au fost atât de aproape de Dumnezeu, atâtea cunoștințe au avut cei doi despre Dumnezeu. Păcatele le-au fost iertate. Îmbrăcați în haine de preoți ai lui Dumnezeu, noi toți suntem aleasă, o preoție aleasă. Noi suntem acești preoți, eu și tu. Nu mai există preoți și oameni simpli. Au fost îmbrăcați în haine de preoți. ardea focul lui Dumnezeu în ei. Și uite că cei doi îndrăznesc să aprindă un foc străin, un foc necunoscut lui Dumnezeu, un foc de la cel rău, un foc păcătos, un foc necurat, un foc nesfânt, și au murit. Și Dumnezeu, văzând acest lucru, în capitolul următor, Levitic 11, a găsit-o cu cale, a socotit bine și a gândit, trebuie să învăț pe poporul meu că trebuie să fie sfinți pentru că eu sunt sfânt. Și astăzi ne uităm la două predici a lui Moise, învățătură pe care a primit-o de la Dumnezeu și a ținut-o poporului ales, despre sfințenie, după ce cei doi nepoți de ai lui muriseră, jucându-se cu Dumnezeu și cu păcatul. Și ținem bine în minte că ceea ce vom auzi, Dumnezeu vrea astăzi să-mi vorbească mie, să-ți vorbească ție, ca să ne cercetăm fiecare în dreptul lui, ca să-l pot vedea pe el cât de sfânt este și eu să trăiesc la rândul meu sfânt pentru Domnul. Deci prima predică a lui Moise, Levitic 11, versetele 3 și 4. Să mâncați orice dobitoc care are unghia despicată, copita despărțită, adică, și rumegă. Dar să nu mâncați din acelea care rumegă doar, sau care doar au unghia despicată. Da, primul cuvânt care e important din aceste două versete este să mâncați. Dragii mei, dacă Domnul Iisus este născut în tine și trăiește în tine, tu nu poți să-L hrănești cu orice. O mamă care primește un copil, nu-l hrănește din prima zi cu orice și când va crește mare, nu va putea mânca orice. Domnul Iisus născut în tine, nu poți să-i dai orice. Domnul nostru Iisus, dacă servești și pui pe masa vieții tale lucruri păcătoase, îngânfate, lucruri rele, îl vei omorî. Va muri în tine copilul născut în Betleem în viața ta. Să nu mâncați orice. Omul aude multe, omul vede multe, a nu înghiți orice. Ce înseamnă această învățătură pentru noi creștinii astăzi? Mâncați orice dobitoc, dar trebuie să aibă două semne. Îl ai semnul că sunt curate, sfinte și foarte bune pentru viața spirituală, duhovnicească a unui copil de Dumnezeu. Deci, animalele care puteau fi mâncate de poporul lui Dumnezeu au fost doar atunci sfințite și curate, dacă unghia despicată sau copita desfăcută, despărțită până sus, unu, și doi, să rumege. Este o învățătură scumpă. ca poporul lui Dumnezeu să trăiască sfânt, curat. Rumegatul exprimă procesul lăuntric de digestie a hranei primite. Copita despicată înseamnă, exprimă umblarea ta ca copil de Dumnezeu exterioară, vizibilă pentru toți. Între aceste două lucruri, trebuie să fie în viața unui copil de Dumnezeu. Și între ele o legătură strânsă. Fiecare copil de Dumnezeu citește cuvântul, adică paște pe pășunile verzi și grase ca o oaie pe pășunea cuvântului lui Dumnezeu. Dar nu paște doar, ci după ce a păscut, după ce a citit, se așează și rumegă. Se așează și meditează, cercetează asupra cuvântului ascultat sau citit. Așa a făcut-o Maria, mama Domnului Iisus, la 12 ani după ce fuseseră în templu, toți cei din Nazaret împreună cu părinții Domnului au plecat, n-au observat că fiul lor de 12 ani nu e între ei. Repede au întrebat, e la voi, nu-i la nimeni, mergem înapoi în Ierusalim. Au ajuns, l-au găsit în templu, în mijlocul preoților și cărturarilor, vorbind cu ei. Eu sunt convins că cărturarilor acelor le-a mers așa cum le-a mers tuturor fariseilor și preoților când Ștefan a vorbit cu ei și nu l-au putut înfrunta. Acolo l-au găsit și au fost puțin supărați părinții. Fiule, ne lași să plecăm și nu ieși cu noi? Voi nu știți? Acum ascultă ce-ți spune ție Duhul Sfânt. Voi nu știți că locul meu este în casa tatălui meu? Nu știți? 12 ani mă aveți și nu știți? Câți ani ai deja cu Domnul? De când umbli cu Domnul? O știi? Unde e locul lui? Unde ai voie să umbli împreună cu el? Sau unde nu o să vină cu tine? Scrie acolo, Maria însă a păstrat, scrie în românește, a păstrat acest cuvânt în inima ei. Dar acolo scrie Maria și l-a ținut și ani de zile l-a analizat, a meditat, a gândit, a cercetat, a așteptat, dar nu l-a uitat. Da? Arumega. Și în viața unui creștin, unui copil de Dumnezeu, poți găsi acest lucru. Dar poți găsi și contrariul. Citim cuvântul lui Dumnezeu mecanic sau îl citim și îl amestecăm bine cu învățăturile noastre, cu convingerile noastre, cu punctele de vedere așa cum le vedem noi și amestecăm bine, atât de bine, nu mai poți să spui acelui om nimic. El nu mai poate primi. Biblia numește un astfel de om, a mai trăit unul, Nabal. Era soțul lui Abigail. Caută-l în Biblie, citește cum a fost el. Nici lui, nu, nimeni n-a mai putut să-i spună ceva. Dar putem citi cuvântul, amestecăm bine cu convingerile noastre, dar nu-l rumegăm. Citim capitol după capitol, verset după verset, devine o rutină, dar ne trezim când începem să ne plictisim. Nu mai trece prin organul nostru de digestie. Ne îmbogățim teologic, da, dar Domnul cel viu nu îmi mai vorbește. Dar aceste animale ne pot fi o învățătură bogată. Ați văzut deja acest peisaj, un peisaj plăcut, un peisaj atât de frumos, liniștitor și pașnic. Vezi o turmă de oi la poalele unui deal, te apropii, vezi că acolo unde stau ele, pășune verde, sănătoasă, dar toate oile stau așezate în iarbă, într-o liniște de plină, stau și rumegă. Stau, cresc, nu mai încet, parcă au gumă de mestecat. Parcă au gumă de mestecat. Nu vezi că mai bagă ceva în gură? Rumegă. Te uiți la ele și vezi pe fața lor o siguranță. Ele știu. E păstorul meu aici. Eu n-am motiv să fiu stresat. E păstorul meu aici. Te uiți la cele oi, rumegă, rumegă, fiecare rumegă în dreptul ei, împăcate una cu alta. Nu poți vedea că una se deranjează, că alta chiar în momentul următor a răcăit, se spune răcăit. Râgăie una din spatele ei, una din stânga ei, dar nici nu observă. După un râgăit, dacă ar mai prins și planta aia de usturoi, cum se numește? Leurdă, exact. Ar mai prins două, trei leurde și mai râgăie așa bine din adâncul stomacului, răspândește un miros și te uiți. Dar nici o oaie, nici cea din dreapta, din stânga ei, nu se închisește. Ea rumegă mai departe, împăcate una cu alta, împăcate cu păstorul lor, stă oaie lângă oaie și rumegă și ai impresia că fiecare oaie zâmbește. Și mai ai o impresie, se uită la tine mirată, măi omule, de ce ești stresat? Nu te înțeleg. Tu n-ai păstor ca noi. Tu n-ai pășune ca noi. Și rumegă, și rumegă. Prea fericită, oaie după oaie, ca să se gândească la grijile zilei de mâine. Liniștite, fericite, împlinite, sătule, rumegând. Ai înțeles peisajul acesta pentru tine? Sau ai ascultat doar? Ați înțeles peisajul? Ai înțeles cum poți fi sfânt? Felul cum citești cuvântul. Te mai poți gândi la greșeala altuia când citești cuvântul? Mai există o neînțelegere între tine și oaia de lângă tine și tu citești cuvântul acasă și îmi spui că îl citești? Ești necurat, ești nesfânt. Dacă tot citești cuvântul, dar acest peisaj nu îți este cunoscut. O, de ar fi găsit acest lucru tot mai mult în viețile noastre. Să ne uităm și la copita despicată. Doar amândouă caracteristici. Dau un animal, sună mai frumos un dobitoc, că dobitoci suntem. Doar dacă nu-ți place să te facă cineva dobitoc, atunci te înțeleg. Nu o să fii în clasa aceasta, dar dobitoci suntem. Cu copita despicată, doar atunci dobitocul este un animal curat și sfânt. Așa este și cu viața unui creștin. Dacă primești cuvântul în inima ta, acum trebuie să și umbli, dar nu doar să umbli, dar urmele tale care rămân în urma ta, se vede o clară despicare. Fiecare pas care îl faci, dacă cineva îți va analiza urmele, va spune foarte clar pasul acestui om. Foarte clar și vizibil cum păcește această fată, acest băiat, acest soț, această soție, acești copii. Fiecare pas arată o clară despărțire. Ce despărțire? Între ce ți-a pus Domnul în viață și lume. Copilul lui Dumnezeu traversează această lume, dar urmele sale au un mesaj. Clară linie, graniță foarte clar citibilă între viața lui și el și această lume, despărțire. Un despicat, o despicare clară. Un cler l-a povestit despre o întâmplare. El așezase cortul de evangelizare într-un anume loc și mama dânsului, după ce plecase, soțul l-a însoțit foarte des pe fiul ei în lucrare. Stătea mama lângă uncle Erlo și deodată mama îi face semn. Erlo, uite-te la fata aceea care intră acum în cort. O vezi? Erlo, această fată este o fecioară, o fată deosebit de curată. Și uncle Erlo spune, m-am uitat la mamă și am zis, mami, dar de unde știu, cunoști? A, nu, nu cunosc, o văd pentru prima dată. O pot vedea în felul cum umblă. Se poate vedea în umblarea ei. Ea nu umblă mai repede când vede un băiat de care îi place? Ea nu umblă mai încet dacă-s băieți la colți de stradă? Ea nici nu-i observă. Umblarea ei e sfântă. În Romani 8:6 citim, umblarea după lucrurile firii pământești este moarte. Pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu. Vedeți? Mesajul acestor două versete, 3 și 4, după ce a murit doi fii, copii de Dumnezeu, în necurăție și păcat, mesajul este viața ta lăuntrică, copil de Dumnezeu. Umblarea ta vizibilă și exterioară trebuie să fie într-o armonie, într-o concordanță una cu alta. Cine spune că iubește cuvântul lui Dumnezeu, îl citește cu drag, stă ore și meditează și rumegă, dar umblarea și trăirea lui nu este conform acelui cuvânt, este și rămâne un om necurat, nu este sfânt, precum Dumnezeu e sfânt, pentru că nu pune în practică ce citește. Exact la fel, pe de altă parte, cine arată în exterior o umblare frumoasă, se străduiește să arate cât mai bine, prezintă o corectitudine de fariseu, dar pe dinăuntru lipsește orice urmă. Cum spune Petru despre Sara lui Avram, omul ascuns al inimii, într-o curăție nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. 1 Petru 3:4. Nici atunci viața acestui om n-are valoare. Acestui soi de pocăiți, acestor creștini, Domnul Iisus a vorbit deja, este scris și rămâne scris. Ori înveți din ce vrea Domnul să-și învețe poporul, ori este deja scris pentru tine. Matei 23:25-27. Vai de voi, fățarnicilor, pentru că voi curățiți partea de afară a paharului și al blidului, dar înăuntru sunt plin de răpire și de necumpătare. Om orb, curăță întâi partea lăuntrică a paharului și a blidului, pentru că ca și partea de afară să fie curată. Vai de voi, fățarnicilor, pentru că voi sunteți ca mormintele văruite, care pe din afară se arată frumoase, iar pe dinăuntru sunt pline de oase de morți și orice fel de necurăție. După ce Nadab și Abihu și-au permis ca să se răcească focul sfânt pe care Dumnezeu l-a prinsese în viața lor, ba mai mult, au permis să se apropie de lucruri necurate, aprinzând un foc străin, și după ce au murit, Dumnezeu vrea să învețe pe poporul lui. Eu sunt sfânt. Fiți și voi sfinți. Versetul 9 și 10 este a doua predică a lui Moise. Azi trebuie să aveți răbdare. Eu mâine plec, nu știu când mă întorc, am inima plină, dar spun sincer, nu am nicio problemă dacă îți devine prea mult, poți să ieși. Dacă nu mai poți să stai în picioare, nu umbla în fața oamenilor, ridică-te, mergi, proptește-te puțin, vii înapoi la locul tău. Dar eu aș vrea să termin astăzi ce am pe inimă. Versetul 9 și 10 din Levitic 11. Iată viețuitoarele pe care să le mănânci dintre toate cele ce sunt în ape. Mâncați din toate cele din ape care au aripi înotătoare doi și solzi. Dar să priviți ca o urăciune pe toate cele ce ori n-au aripi, ori n-au solzi. Din tot ce mișună în ape. Fac o mică paranteză înainte de a continua. Ce învățătură este aceasta pentru noi, copiii de Dumnezeu? Legile de mâncare, dragii mei, nu sunt legi că trebuie să mănânci astea și celelalte, nu. Legile mâncării, mâncărurilor, prin moartea Domnului Iisus, nu mai există. Tu poți mânca cel mai perfect pește după Scriptură și poate să-ți fie de rău, foarte de rău, dacă nu-l amesteci bine împreună cu rugăciunile tale. Tu poți mânca și un porc gras de 400 de kilograme, trei sfert numai grăsime, ici colo puțină carne, și-mi place mie. Dar dacă-l amestec rugându-mă ca Dumnezeu să binecuvânteze, este mai bun decât orice pește și orice oiță sau miel. Deci nu vorbim despre legi de mâncare. Dacă tu crezi să mănânci într-un fel, Domnul să te binecuvânteze, mănâncă în continuare așa, dar nu-l judeca pe acela care permite să mănânce și țâmp de broască. Deci viețuitoarele care sunt în ape. Domnul Dumnezeu vrea și cu aceste două versete să învețe această cale sfântă despre care și Isaia spune: acolo se va croi o cale, va purta un nume, numele ei va fi cale sfântă. Nici un om necurat nu va putea trece pe ea. Deci, viețuitoarele care sunt în ape, aici găsim iarăși două lucruri necesare în învățătura aceasta, ca să fim sfinți: aripe notătoare și solzi. Aripile notătoare, peștele le folosește ca să înainteze în apă. Un pește care are aceste aripi înătătoare poate înainta foarte repede în apă. Un creștin, un copil de Dumnezeu trebuie să înainteze spiritual pe cale. Pe calea Domnului nu există înapoi. Nu există oprire. Dacă te oprești în alergare, ai dat deja înapoi. Pe steagul unui copil de Dumnezeu este scris: înainte! Domnul Iisus ne spune: amintiți-vă de nevasta lui Lot, care s-a oprit și care a murit. Noi nu suntem dintre aceia care dăm înapoi. Oricum să arate împrejurarea, oricât de grea a fi pustia, un copil de Dumnezeu, ochii lui rămân pironiți înspre răsplătire. Într-acolo, Pavel spune, fraților, eu încă n-am apucat-o, dar eu mă arunc acolo ce am văzut. Copilul de Dumnezeu trebuie să înainteze. Nimic nu-l poate opri să ajungă în patria de sus. Solzii. Interesant că peștele stă toată viața lui în apă. El nu cunoaște boala pe care omul e confruntat, apă la plămâni. Pleurezie pulmonară, spun medicii. Avem pe... Nu este medicul aici. Pleurezie pulmonară. Medicul confirmă că așa se spune. La pești nu există boala asta. Medicii ar muri de foame mai ales specialiștii pneumologi, ar muri de foame dacă ar fi doar peștii. Stau în apă toată viața lor, dar boala asta n-o fac. Au soldi, au un scut de apărare. Acest scut, cu acest scut al credinței, ne apărăm față de toate săgețile arzătoare ale celui rău. Trece prin această lume, această lume nu poate intra în noi. Niciodată, pe nicio cale, nici prin ochi, nici prin urechi, pe niciunde, nici prin simțăminte. Asta vrea să ne învețe Dumnezeu. Treci prin lume și te oprești la vitrinele ei? Te oprești astăzi? Nu mai trebuie să mergi în Timișoara să vezi vitrine. Azi pot să stai până la miezul nopții și când văd pe câțiva cum vă pică ochii, îmi dau seama la ce oră v-ați culcat. Frumos ar fi că v-ați culcat după miezul nopții pentru că ați rumegat. Vai de voi dacă ați căutat în vitrinele acestei lumi ce oferă chinezăriile de 5 bani. Atunci vă pierdeți timpul. Dar solzii este armătura lui creștin. El trece prin lume, orice vede, pe oricine întâlnește, poate să fie rudenii, poate să fie foști creștini, poate să fie creștini care merg pe o cale mai simplă, pe oricine pot să întâlnesc. Eu am solzii mei, scutul meu de apărare. Toată lumea zace în cel rău, scrie Ioan în prima lui epistolă, capitolul 5 cu 19. Toată întreaga lume zace în cel rău. Ai scutul credinței. Ai această putere primită de la Dumnezeu ca să trăiești în această lume, dar lumea nu poate intra în tine. Oricine e născut din Dumnezeu biruiește lumea, tot Ioan o spune, tot în capitolul 5. Ești născut din Dumnezeu, tu biruiești lumea. Dar acum vreau să închei. Dostoievski, un scriitor rus, a scris o novelă despre un tânăr care a hotărât să-și ia viața și a cumpărat un revolver. Seara, în cămăruța lui, a fost total dezamăgit de starea urâtă a acestei lumi. A fost total deznădăjduit de toți oamenii pe care îi cunoaște, plin de ură, plin de înșelăciune, de ce ai fărzut. Gelozie unul față de celălalt, războaie în toate părțile lumii. A fost atât de deznădăjduit de a vrut să-și pună capăt zilelor din cauza acestei lumi căzute și acestei lumi rele. Tot cugetând despre răutatea acestei lumi, a adormit acolo la masă cu revolverul în fața lui. În timp ce dormea, a avut un vis. O mână puternică a venit, l-a luat, l-a dus pe o altă planetă. Ajungând acolo, a întâlnit oameni exact cum și-ar fi dorit să fie oamenii. O pace deplină între ei, desăvârșită. La ei nu exista ceartă, n-a existat conflicte, ei nu cunoșteau război, nu cunoșteau ca unul să-l omoare pe celălalt. unul îl considera mai presus de pe celălalt decât pe el însuși. Era o stare ca de paradis. Dar după câteva momente a făcut o descoperire groaznică. O descoperire care l-a șocat în adâncul lui. Deodată și-a dat seama că peste tot pe unde a trecut el, în urma lui, oamenii au început să se certe. Peste tot unde a vizitat el case, deodată scântei, dușmănii, neînțelegeri, conflicte. Peste tot pe unde a trecut el, oamenii nu s-au mai înțeles. Și atunci s-a trezit. A văzut revolverul în fața lui. A știut ce plan a avut. Și a mintit bine că a vrut să-și ia viața. Dar a învățat o lecție. A văzut în continuare lumea aceasta căzută și stricată. Ria în toate colțurile ei. Dar a recunoscut ceva. Trebuie să înceapă la mine. Eu degeaba mă omor. Trebuie să înceapă la mine. Dragii mei, vezi probleme? Vezi lucruri care ți-ar dori să mergi pe altă planetă? Aia nu există. Planeta aia ori o făurești tu, ori mori ca cei doi fii ai lui Aaron. Cei mai răi medici sunt ăia care dau diagnostice perfecte, dar nu au nicio soluție. Nu mai fi un astfel de creștin. Dai diagnostice despre alții, dar caută că pe unde treci tu, pe unde umbli tu, să umbli ca o sfântă, ca în urma ta să se vadă acele urme de copite despicate, nici urmă de lume în umblarea lui, în umblarea ei. Ultimul exemplu. În al doilea război mondial, povestește un pilot de avion american, deja ocupaseră jumătate din Germania, luptau în continuare până la Berlin și el urma să ducă urgent înspre front un lucru, nu știu ce, ceva foarte secret. A urcat repede, a zburat și deodată în urma lui aude un ronțăit. Chiar venise o furtună la înălțimea lui, dar atât de puternică, el trebuia cu toată forța să țină aparatura lui, avionul, în direcție. Dar aude un ronțăit, reușește să se întoarcă și spre șocul lui, chiar cârma lui, care ducea la coada avionului și la aripi, era o funie, nu de metal, ci o funie de in. Și spre șocul lui, el vede că șobolanul, nu știe cum o fi intrat el în avion, începe să roadă în același loc de funia aceea. Imediat a știut. Dacă această funie se rupe, în 2 minute, în 3 minute sunt mort. El a început să se vadă ce a prins o geantă, a aruncat-o spre șobolan, se uită, a fugit șobolanul. Dar după un minut, două, același ronțăit, același șobolan, în același loc al cablului de funie. Atât de tare s-a speriat, când s-a uitat ultima dată, deja un sfert din acea funie a fost roasă. El a știut, nu pot să las cârma, că mă voi prăbuși. A aruncat tot ce a putut, șobolanul parcă a fost vrăjit. A sunat la următorul turn de legătură a forțelor americane și a relatat repede situația lui. A fost mult timp liniște, probabil s-au sfătuit în turnul de veghe. A fost mult timp liniște. Deodată spune vocea din turn, pune repede masca de oxigen și urcă la înălțimea maximă care permite avionul tău. Așa a făcut-o, a ajuns la o înălțime unde șobolanul n-a mai avut aer. Și când s-a uitat în urmă, era cu burta în sus și cu picioarele în sus, a murit, că n-a mai fost aer. Dragii mei, Dumnezeu a văzut ce s-a întâmplat cu doi fii cu care Dumnezeu, spun eu, își făcuse un calcul, pregătise o lucrare pentru ei. Au fost băieți deosebiți, dar au păcătuit și au murit. Dumnezeu a zis, eu trebuie să învăț pe poporul meu, nu mai vreau să trăiesc încă o dată așa ceva. Dragule, Dumnezeu are un plan cu tine, un plan măreț, și El vrea ca tu să nu pățești ca acești doi. El vrea ca să nu mai vadă încă un băiat prețios, încă o fată prețioasă, încă un soț deosebit, încă niște copii speciali și uite că se pierd iarăși. El vrea să ne învețe o lecție. Fiți sfinți pentru că eu sunt sfânt. Domnul să ne ajute, dragii mei, avem un Dumnezeu sfânt care ne cheamă să fim sfinți. Doamne Iisuse, depinde la ce înălțime ne-am hotărât să ne trăim viața cu Tine. Depinde cât de aproape de acest pământ ne-a început să ne placă zborul de creștin pocăit. Dacă noi vom zbura la un nivel unde șobolanii se simt acasă în viața noastră, vor roade sistemul de direcționare. Ne vom pierde direcția și vom pieri. O, învață-ne, Doamne Iisuse, să ne poți Tu ridica sus aproape de Tine, unde orice urmă de această lume, din acest pământ stricat și ticălos, nu mai poate avea niciun efect. Atunci, cu siguranță, urmele noastre vor fi un ajutor pentru mulți. Pentru aceasta, Doamne Iisuse, avem nevoie de harul Tău. Dă-ne o inimă smerită, care umblă în harul Tău. Îți mulțumim. Amin.